Ulanichi, hammasini ko'zi och. Mana misol uchun bugun tanishasan, ertasi kuni iPhone qolib qoladi. Bittasi kotlovanni qazimasimda mansardani menga bering deydi. Tekinga berarmish mansardani. Xullas hamma qizga mani pulim kerak. Tanishasan, ertasi kuni arendasi chiqib qoladimi? Ismi nima edi? Xullas bittasi bor edi, ismi esimda yo'q. Tanishgan kunim buvisi sanatoriyaga yotqizib kelib qoldi. Shu paytgachachi bitta ham ko'zi to'qqizni uchratmadim. Bularga
yaxshi bolaga o'xshaydi-yu, ortingdan shu yergacha kelib.
Kim aytdi yaxshi bola deb? Men unaqalarni juda yaxshi bilaman. Adamni mansablari uchun meni ko'ylimni olishmoqchi bo'lishadi. Kutsa kutib turaversin, men baribir chiqmayman. Kutib-kutib qaytib ketadi.
Osmondan oqsa yog'adi olov. Ko'zni ko'ritmoqqa qodir tutun. Bir o'y kemiradi jonni beayov. Bilmayman nimaga sevmaysan meni. Ko'zingdan qo'rqaman, qara bo'lmay. Muhabbat yo'lida talab bo'lmaydi. Baribir o'zingdan so'rab bo'lmaydi. Bilmayman nimaga sevmaysan meni. Sevmaysan meni. Sevmaysan meni. Bilmayman nimaga sevmaysan meni. Sevmaysan meni. Sevmaysan meni. Bilmayman nimaga sevmaysan meni. Sevmayman, bilmayman nimaga sevmaysan meni. Dilimga qarama, tana qilmayman. Ko'zimga qarama, shama qilmayman. Nimaga sevaman seni bilmayman. Bilmayman nimaga sevmaysan meni. Sevmaysan meni. Sevmaysan meni. 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 Bilmayman nimaga sevmaysan meni.
nazarini xabar berishcha, taniqli biznesmenning sharmandali holatlari aks etgan videolari
butun internet tarmoqlari orqali tarqalib ketgan.
Va bu uni obro'siga anchagina putur
etdi.
Aytishlaricha, uni bu holatga tushishiga
bir qiz sabab bo'lgan. Bir qiz uchun shunchalik sharmanda bo'lish to'g'rimi?
Nima, boshqa qiz qurib qolganmidi?
Men sizdan xafaman. Siz meni umuman sevmaysiz.
Nima bo'ldi, tinchlikmi?
Nimaga shunaqa muhim kunni sizdan chiqarib qo'ydingiz?
Qanaqa kun bugun?
Ko'rdingizmi? Menga erishib olguncha shuncha harakat qildingiz. Endi bildim. Sizga faqat dadamning mansablari qiziq bo'ldi.
Qanaqa mansab? Ishdan bo'shab bo'lganlar-ku. Adam menga rahmat desinlar. Pullarni aylantirib bermaganimda opa-singillar restoran-restoran yurib, yeb tugatib bo'lgan bo'lardilar.
Agar sizga dadamning mansablari qiziq bo'lmaganda, agar siz meni rostdan sevgan bo'lganingizda, bugungi kun umuman esingizdan chiqmagan bo'lardi.
Men seni sevmaymanmi?
Yo'q, sevmaysiz.
Aniqmi?
Menga oy kerakmas. Yulduzlar kerakmas.
Rahmat, tabriklayman.
Ertaga ham emas. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas.
Rahmat, Imron.